Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. How to Get Rich in American History, 300 Years of Financial Advice That Worked and Didn't oleh ahli sejarah Joseph S. Moore. Ialah sebuah buku bukan fiksyen yang menggabungkan sejarah ekonomi Amerika dengan penelitian terhadap nasihat kewangan peribadi. Buku ini tidak menjanjikan satu formula segera untuk menjadi kaya. Sebaliknya, Moore meneliti apa yang orang Amerika disuruh lakukan dengan wang mereka sepanjang kira-kira 3 abad. Kemudian mempertimbangkan sama ada petua itu benar-benar sesuai dengan keadaan pada zamannya. Fokus utamanya ialah perubahan. Nasihat seperti bekerja lama dalam satu pekerjaan. Berjimat secara konsisten, memiliki aset atau mengambil risiko perniagaan mungkin kelihatan kukuh. Tetapi hasilnya berubah mengikut peluang kerja, harga aset, dasar awam, inflasi dan keadaan sosial. Dengan itu, buku ini mencabar andaian bahawa kaedah yang berjaya untuk satu generasi akan pasti berjaya untuk generasi lain. Tujuannya lebih analitis daripada berbentuk panduan pelaburan langkah demi langkah, iaitu membantu pembaca menilai nasihat kewangan dengan konteks sejarah, sikap skeptikal dan kesediaan untuk menyesuaikan strategi. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, tiada formula kekayaan yang kekal bagi semua zaman. Hujah utama buku ini ialah sejarah tidak menyediakan peraturan kekayaan yang kekal dan boleh digunakan secara mekanikal selama 300 tahun. Orang Amerika menerima pelbagai nasihat tentang cara untuk maju, daripada bekerja kuat dan menabung, kepada membeli tanah, membina perniagaan, berpindah ke tempat baru, atau melabur dalam pasaran. Namun, sesuatu strategi hanya boleh dinilai dengan melihat keadaan ketika ia digunakan. Peluang yang besar dalam satu tempoh boleh menjadi kurang berkesan apabila ekonomi, teknologi, undang-undang atau struktur pekerjaan berubah. Oleh sebab itu, Moore menolak kecenderungan untuk mengangkat satu kisah kejayaan sebagai bukti bahawa semua orang patut meniru langkah yang sama. Pendekatan ini penting kerana nasihat kewangan popular sering menyamaratakan pengalaman. Apabila seseorang berjaya melalui satu jalan, pengalaman itu mudah dipasarkan sebagai hukum umum. Buku ini mengingatkan bahawa hasil kewangan turut dipengaruhi masa seseorang memasuki pasaran kerja, harga rumah atau saham, kadar faedah dan jaringan peluang yang tersedia. Ini bukan bermaksud pilihan individu tidak penting. Maksudnya, pilihan perlu dibuat dengan kesedaran bahawa keadaan luaran berubah. Pembaca didorong supaya menganggap nasihat kewangan sebagai hipotesis yang perlu diuji, bukannya arahan mutlak. Nilai utama sejarah dalam buku ini ialah menunjukkan head setiap formula sambil menggalakkan gabungan strategi yang lebih anjal dan sesuai dengan realiti semasa. Kedua, mitos kerja satu pekerjaan dan simpan 10% untuk persaraan. Salah satu contoh yang digunakan untuk mencabar nasihat konvensional ialah gambaran bahawa seseorang hanya perlu bekerja dalam satu pekerjaan selama 40 tahun. Menyimpan 10% pendapatan dalam saham lalu akan mendapat persaraan yang selamat. Moore menegaskan bahawa model ini sangat dipengaruhi pengalaman generasi tertentu, khususnya keadaan yang lebih menguntungkan bagi sebahagian baby boomers. Ia bukan jaminan sejarah yang kukuh. Berdasarkan ringkasan penulis, strategi itu gagal membiayai persaraan dalam hampir separuh keadaan sejarah yang diuji. Intinya bukan bahawa simpanan atau equity tidak berguna, tetapi bahawa satu kadar simpanan dan satu tempoh kerja tidak boleh dianggap mencukupi dalam semua keadaan. Perbandingan ini menjelaskan mengapa perancangan persaraan mesti mengambil kira pemboleh ubah yang sebenar. Ulangan pelaburan boleh berubah, inflasi menjejaskan kuasa beli, tempoh hidup semakin panjang dan corak pekerjaan tidak semestinya stabil. Uwai, metalighter, alikan bapa kilingga, kanti terata asaan dikerani terlibat artinya pada... Di Amerika, kemudahan seperti pensyen majikan juga tidak dinikmati secara sama rata oleh semua pekerja atau semua generasi. Bagi pembaca di Malaysia, prinsipnya juga mudah difahami, walaupun sistem seperti KWSP dan perlindungan sosial berbeza. Jangan mengandaikan angka simpanan yang sama akan menghasilkan keselamatan yang sama sepanjang masa. Buku ini tidak menggantikan perancangan kewangan peribadi, tetapi ia memberikan sebab yang kukuh untuk menyemak andaian, menilai sumber pendapatan dan perlindungan risiko, serta tidak bergantung kepada satu skrip persaraan yang diwarisi daripada generasi terdahulu. Ketiga, mobiliti sosial Amerika lebih bergerak, tetapi bukan bukti peluang yang sama rata. Buku ini turut meneliti pesimisme yang berulang dalam sejarah Amerika tentang sama ada orang biasa masih boleh memperbaiki kedudukan hidup. Moore menunjukkan bahawa rungutan tentang peluang yang semakin tertutup bukan fenomena baharu. Pada zaman penjajahan, abad ke-19 dan era moden, ramai orang percaya tangga kemajuan telah hilang atau generasi baharu tidak lagi mampu membina masa depan yang stabil. Namun, beliau menggunakan gambaran mobiliti sosial untuk berhujah bahawa pergerakan ekonomi masih berlaku lebih banyak daripada yang sering dibayangkan. Ringkasan buku menyatakan bahawa ramai kanak-kanak yang lahir di kedudukan terbawah akhirnya keluar daripada kemiskinan. Manakala sebahagian besar mereka yang lahir dalam keluarga paling berada tidak kekal di kedudukan itu. Namun, dapatan seperti ini tidak patut ditukar menjadi cerita mudah bahawa setiap orang mempunyai peluang yang setara. Mobiliti bermaksud kedudukan boleh berubah antara individu dan generasi. Bukannya semua halangan telah lenyap. Latar keluarga, pendidikan, kesihatan, lokasi, diskriminasi dan kejutan ekonomi tetap boleh memberi kesan besar kepada pilihan seseorang. Kekuatan analisis Moore terletak pada penolakan dua keterlaluan. Beliau tidak menerima naratif bahawa Amerika sudah tiada peluang langsung. Dan beliau juga tidak menyokong kepercayaan bahawa kekayaan semata-mata hasil usaha tanpa keadaan yang menyebelahi seseorang. Dari sudut pembaca Malaysia, perbincangan ini berguna sebagai cara berfikir. Statistik mobiliti perlu dibaca dengan berhati-hati, bukan dijadikan alasan untuk menyalahkan orang miskin atau memuja orang kaya. Ia mengingatkan bahawa peluang wujud tetapi sifat dan akses kepada peluang sentiasa tidak sekata. Keempat, nasihat kewangan perlu diuji mengikut keadaan ekonomi dan generasi. Kaedah Moore berbeza daripada banyak buku kewangan peribadi kerana beliau bermula dengan sejarah nasihat, bukan dengan senarai arahan. Beliau meneliti apa yang disarankan kepada orang Amerika pada pelbagai era dan menghubungkannya dengan hasil serta keadaan yang mengelilinginya. Kerangka ini memaksa pembaca bertanya soalan yang lebih baik. Siapa yang memberi nasihat itu? Untuk golongan mana ia sesuai? Apakah risiko yang mungkin tidak disebut? Dan apakah andaian ekonomi di sebaliknya? Soalan ini penting apabila nasihat dipersembahkan melalui tajuk sensasi, media sosial atau kisah individu yang kelihatan meyakinkan. Sebagai contoh, nasihat untuk membeli aset mungkin kelihatan kukuh, tetapi kemampuan membeli dan masa pembelian sangat mempengaruhi hasil. Nasihat untuk kekal setia kepada satu majikan pula bergantung pada kestabilan pekerjaan, pelindungan pekerja dan struktur ganjaran yang tidak sama bagi setiap era. Begitu juga, galakan mengambil risiko tidak boleh dipisahkan daripada kemampuan seseorang menanggung kerugian. Sejarah yang dibawa Moore bukan alat untuk meramal pasaran dengan tepat. Ia ialah alat untuk mengenal pasti andaian tersembunyi dan mengelakkan peniruan membuta tuli. Bagi pembaca, aplikasi praktikalnya ialah membandingkan nasihat dengan kedudukan sendiri. Nilai pendapatan, hutang, tanggungan keluarga, kecairan simpanan, tahap perlindungan dan tempoh matlamat sebelum memilih tindakan. Dalam konteks Malaysia, seseorang juga perlu membezakan antara realiti tempatan seperti kos perumahan, struktur gaji, KWSP dan sistem cukai dengan contoh yang lahir daripada sejarah Amerika. Prinsipnya kekal, konteks menentukan cara ia digunakan. Akhir sekali, kepelbagaian strategi dan skeptisisme lebih berguna daripada janji jalan pintas. Kesimpulan praktikal yang paling jelas daripada buku ini ialah keperluan untuk kekal fleksibel. Moore tidak mengemukakan satu pengganti tunggal bagi formula lama. Sebaliknya, beliau menyarankan supaya pembaca menggunakan gabungan strategi dan tidak terlalu teruja setiap kali ada pihak mendakwa telah menemui kod kekayaan. Sikap ini tidak sama dengan bersikap sinis atau pasif. Ia bermaksud menerima bahawa masa depan tidak pasti, lalu mengelakkan pergantungan yang berlebihan pada satu sumber pendapatan, satu jenis aset atau satu andaian tentang ekonomi. Kepelbagaian dalam kerangka buku ini lebih luas daripada sekadar membahagi wang antara beberapa pelaburan. Ia juga melibatkan cara seseorang membina daya tahan. Misalnya, melalui kemahiran yang boleh dipindahkan, pilihan kerjaya yang boleh disesuaikan, simpanan kecemasan dan penilaian semula matlamat apabila keadaan berubah. Sejarah menunjukkan bahawa peluang boleh muncul dan hilang apabila teknologi, pasaran buruh atau dasar berubah. Maka, individu yang terlalu terikat pada identiti ekonomi lama mungkin lambat bertindak balas. Pada masa yang sama, fleksibiliti tidak patut menjadi alasan untuk mengejar setiap tren. Buku ini menekankan skeptisisme terhadap dakwaan mutlak, jadi tindakan yang wajar masih memerlukan disiplin dan penilaian risiko. Pembaca boleh mengambil pengajaran mudah dengan nasihat tetapi periksa asasnya. Tanyakan sama ada nasihat itu bergantung pada tempo ekonomi tertentu, sama ada ia sesuai dengan kemampuan sendiri dan apa akan berlaku jika andaian utamanya gagal. Dengan cara ini, sejarah menjadi latihan pertimbangan, bukan koleksi helah cepat untuk kaya. Kesimpulannya, How to Get Rich in American History sesuai untuk pembaca yang mahu memahami kewangan peribadi melalui sudut yang lebih luas daripada petua simpan, beli dan jual. Ia khususnya berguna bagi mereka yang ragu-ragu terhadap formula kekayaan yang terlalu kemas, pembaca sejarah ekonomi, pelajar, serta individu yang ingin menilai nasihat kewangan dengan lebih kritis, pembaca yang mencari panduan terperinci tentang memilih saham, mengira portfolio, atau langkah khusus membayar hutang mungkin perlu melengkapkannya dengan buku kewangan praktikal yang lain. Manfaat intelektual buku ini ialah ia mengajar pembaca membezakan antara prinsip yang munasabah dan andaian yang lahir daripada zaman tertentu. Menyimpan, memiliki aset, meningkatkan kemahiran dan mengurus risiko masih boleh bernilai. Tetapi, buku ini menerangkan mengapa hasilnya tidak pernah terpisah daripada konteks ekonomi, pekerjaan, harga aset dan dasar secara praktikal. Pembaca boleh menggunakan cara fikir ini untuk menyemak pelan sendiri, mengelakkan pergantungan pada satu strategi dan lebih berhati-hati terhadap janji pulangan yang kelihatan pasti. Yang membezakan karya Moore daripada buku motivasi kewangan biasa ialah skop sejarahnya. Daripada menjual satu sistem sebagai jawapan muktamad, beliau menguji perubahan nasihat Amerika merentasi kira-kira 300 tahun. Pendekatan itu menjadikan buku ini lebih rendah hati tetapi juga lebih berguna. Ia tidak mendakwa dapat menghapuskan ketidakpastian. Sebaliknya, ia menunjukkan bahawa keupayaan menyesuaikan diri memahami konteks dan mengekalkan skeptisisme ialah pelajaran yang lebih tahan lama daripada mana-mana slogan tentang menjadi kaya. Jika anda ingin menyokong Joseph S. Moore PhD, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.